Рон захлопотів, але Герміона пропустила це повз вуха. «У мене є ще 10 галеонів», – перевірила вона свій гаманець. «У вересні мій день народження, батьки дали мені грошей на подарунок».
«Може, купиш собі гарну книжку?»
– єхидно запропонував Рон.
«Ні»,
– стримано відповіла Герміона. «Я хочу купити сову. Гаррі має Гедвігу, ти – Еролу».
«Ерола не моя», – заперечив Рон. «Це родинна сова. Я маю тільки скебруса».
Він видобув з кишені свого пацючка.
«Хочу показати його спеціалісту», – додав він, поклавши скебруса на стіл. «Боюся, що Єгипет не пішов йому на користь».
Скебр значно схуд, а його вусо хворобливо звисали. «Тут неподалік є крамничка з магічними істотами», – сказав Гаррі, який вже добре вивчив алею Діагон. «Можеш глянути, чи вони мають щось для Скебрса, а Герміона зможе купити сову». Вони розрахувалися за морозом і попрямували до магічного звіринця. Там було небагато вільного місця. Усі стіни були заставлені клітками. Смердючі мешканці кліток несусвітньо пищали, верещали, гелготіли і сичали. Доки відьми за прилавком радила якомусь чаклунові, як доглядати за двосторонніми тритонами, Гаррі, Рон і Герміон розглядали клітки. Дві величезні попорові жаби жадібно ковтали мертвих мушок. Велетенська черепаха виблискувала за склом своїм розкішним панцирем. Отруйні помаранчеві равлики неквапно повзали стінку скляного акваріума, а товстенький білий кролик з голосним ляскотом перетворювався то на шовковий капелюх, то знов на кролика. Ще там були різнокольорові коти, клітка з галасливими круками, кошик з кумедно-пискливими морськими свинками, а на прилавку стояла велика клітка з лискучими чорними щуриками, що стрибала через скакалки своїх довжелезних хвостів. Чаклун з двостороннім тритоном нарешті пішов, і Рон підступив до прилавку.
«Це мій пацюк», – мовив він до відьми. «Відколи ми повернулися з Єгипту, він має нездоровий вигляд».
«Поклади його на прилавок», – звеліла відьма, добуваючи з кисені важкі чорні окуляри. Рон витягнув скебрса і поклав його біля клітки зі щуриками, котрі перестали стрибати і підбігли якомога ближче. Скеберс, який майже все ровне майно, мав пошарпаний вигляд і дістався йому у спадок від братів. Раніше він належав Персі. Поряд із вгодованою щурами в клійці він здавався вкрай жалюгідним.
«Хм...»
– відьма взяла Скеберса. «Ах, кілько б йому років?»
«Не знаю», – відповів Рон. «Досить старий, раніше належав братові».
«А що він вміє робити?» Поцікавилася відьма, уважно розглядаючи скебрса. Замислився Рон. Правду кажучи, скебрс ніколи не виявляв жодних талантів. Відьма ковзнула поглядом зі скебрса одраного лівого вуха до лапки, на якій бракувало пальця, і поцокала язиком.
«Добре, чогось тя пошарпало», – сказала вона. «Мені його перші вже таким дав»,
– почав виправдовуватись Рон.
«Такий звичайний пацюк живе не довше 3 років,
– пояснила відьма.
«Якщо хочеш витрипалішого, можеш глянути на них».
Вона показала на чорних щуриків, які знову почали стрибати.
«Блукоблучуються», – пробормотів Рон.
«Ну, якщо не хочеш його міняти, то спробуй цей тонізуючий засіб для щурів»,
– порадила відьма, дістаючи з-під прилавку маленький червоний флакончик.
«Добре», –
сказав Рон.
«Оскільки... Ой!»
Рон різко нагнувся. З найвищої клітки йому на голову стрибнуло щось величезне, руде, і з шаленим пирханням кинулось на скебрса.
«Хиволапику, не смій!»
Заверещала відьма, але скебрс, наче брусок мила, вислизнув вона із рук, розкарячено гепнувся на підлогу і помчав до дверей.
«Скеб!»
– вигукнув Рон і вилетів у слід за пацюком. Гаррі побіг за ними. Хвилин з 10 вони не могли знайти скебрса, що заховався під сміттєвим бачком біля крамнички усе для квідичу. Рон запхнув тремтячого пацюка в кишені, тоді випростався і потер голову.
«Що то було?»
«Або величезний кіт, або маленький тигр», – відповів Гаррі.
«Де Герміона?»
«Мабуть, вибирає сову». Вони повернулися в магічний звіринець саме тієї миті, коли звідти вийшла Герміона, але без сови. Вона міцно притискала до себе величезного рудого кота.
«Ти купив цього монстра?»
– роззявив рота Вон. «Рон,
він чудовий, правда?»
– усміхалася Герміона. «Це вже як на кого?» – подумав Гаррі. Руде котяче хутро було густе і пухнасте, але сам кіт був криволапий, а морду мав люту і на диво плескату, немов би лупнувся нею об цегляний мур. Тепер, коли поблизу було Скеберса, кіт задоволено муркотів.
«Герміона, то він мало не зняв з мене скальп!»
– обурився Рон.
«Він же не хотів, правда, криволапику?»
– лагідно промовила Герміона.
«А Скеберс?»
Рон показав на відстовбурчену кишеню.
«Йому потрібно тишу і спокій, а тут під боком чигатиме цей котяра!»
«До речі, ти забув тонізуючий засіб для щурів», – сказала Герміона, подаючи Ронову червоний флакончик. «І не хвилюйся, криволапик буде в моїй спальні, а Скеберс у твоїй. Усе буде нормально. Бідний криволапеньку. Відьма каже, що він уже хто знає скільки пробув у цій крамниці. Ніхто його не купував».
«Цікаво, чому?»
– зіронізував Рон. Вони рушили до дірявого казана. Там же сидів містер Візлі і читав щоденного вщина. «Гаррі!» – усміхнувся він. «Якся маєш?»
«Дякую, добре», – відповів Гаррі,
і всі троє підійшли до містера Візлі. Містер Візлі відклав газету. З фотографії на Гаррі знову дивився Сіріус Блек.
«Його ще й досі не впіймали?»
– поцікавився він.
«Ні»,
– похмуро відповів містер Візлі. «Міністерство перекинуло нас усіх на його пошук, але поки це нічого не дало».
«Якщо ми його впіймаємо, нам дадуть якусь винагороду?»
– поцікавився Рон. «Було б непогано на цьому заробити». «Не роби себе посміховисько, Роне!» – урвав його містер Візлі, якому було явно не до жартів. «13-річний чарівник не подужує впіймати Блека. Це зробить ескабанські вартої. Гадаєш мої слова?» Тут у шинку війшла місіс Візлі з покупками, а за нею п'ятикласники – близнюки Фред і Джордж, новий староста школи Персі та Джинні, наймолодша і єдина донька в родині Візлі. Джинні завжди захоплювалася Гаррі, проте страшенно м'яковіли при зустрічі з ним. Минулого семестру у Гогвартсі він урятував їй життя, і тепер вона знітила ще більше, ніж звичайно. Вона пробурмотіла привіт, навіть не глянувши на Гаррі, а от Персі подав йому руку так поважно, мов би вони зустрілися вперше.
«Гаррі, приємно тебе бачити!»
«Здоров, Персі!» – ледве своїм все відзмін Гаррі.
«Сподіваюся, в тебе все гаразд?»
Бундючно протиснув йому руку Персі. Це скидалося на зустріч з мером міста.
«Все добре, дякую».
«Гаррі!»
Фред відіпхнув Персі і уклонився.
«Ти шикарно виглядаєш, старий!»
«Грандіозно!»
– затряс Гаррину Джордж.
«Просто фантастично!»
Персі насупився.
«Та годі вже!»
– сказала місіс Фільні.
«Мамо!»
Вигукнув Фред, нібито щойно її побачив, і також потиснув її руку.
«Як приголомшив тебе бачити!»
«Я сказала, годі!»
Відрізала місіс Візлі, розкладаючи на мильному стільці свою пакунку.
«Вітай, любий Гаррі! Мабуть, ти вже чув цю тут чудову новину?»
Вона показала на новесенький срібний значок на грудях Персі.
«Уже другий староста школи в нашій родині!»
Гордовито мовила вона.
«І останній!»
Ледве чутно додав Фред.
«Я в цьому не сумніваюся», –
спохмурніла місіс Візлі.
«Вас таки не обрали старостами гуртожитку».
«А навіщо це нам?»
– скривився Джордж.
«Щоб ніякої радості в житті не лишилося».
Джинні захихотіла.
«Який ти приклад подаєш своїй сестрі?»
– обурилася місіс Візлі.
«Матусю, Джинні може брати приклад ще й з інших братів»,
– пихато мовив Персі.
«Я піду переодягнуся до вечері».
Він вийшов. Джордж тяжко зітхнув.
«Ми хотіли замурувати його в піраміді»,
– прошепотів він Гаррі.
«Але мама це помітила».
Вечеря вдалася на славу. Шинкар Том сунув до купи три столи, і всі семеро Візлів, Гаррі і Герміона задоволені мум'яли обід з п'яти смачнющих страв.
«Тату, а як ми завтра доберемось до Кінгс-Кросу?»
–
запитав Фред, коли вони наминали розкішний шоколадний пудинг.
«Міністерство дасть нам пару машин», – відповів містер Візлі.
Усі погляди втупились в нього.
«Чого б це?» – здивувався Персі.
«Завдяки тобі, Персі», – серйозним тоном промовив Джордж.
«До речі, на капоті навіть будуть прапорці з написом «ВЦ», тобто «Великий ЦБ», – розшифрував Фред.
Усі, крім Персі і місіс Візлі, пирснули сміхом просто на пудинг.
«Тату, а й справді, чому міністерство надає нам машини?» – поважно перепитав Персі.
«Ну, бачиш, власної машини ми вже не маємо», – відповів містер Візлі.
«А я працюю в міністерстві, тож вони роблять мені певну послугу».
Він це сказав доволі недбало. Але Гаррі помітив, що вуха містер Візлі почервоніли, точніше, як корона, коли той ніяковів.
«Ну ти чудово!» – жваво додала місіс Візлі. «Чи виявляєте, скільки в нас речей? Гарний вигляд ми мали б у Маглівському метро. Сподіваюся, ви вже все спакували?»
«Рон ще не поскладав свої нові покупки», – зітхнув Персі. «Він їх кинув на моє місце».
«Роне, поскладай вже зараз, бо зранку буде ніколи», – розпорядилась місіс Візлі.
Рон похмуро зиркнув на Персі. Після ситної вечері усіх хилило на сон, тож вони почали розходитися по своїх кімнатах, перевірити, чи все готове на завтра. Кімната Рона і Персі сусіднувала з Гарріною. Спакувавши свої валізи, він почув за стіною сердиті голоси і пішов глянути, що там таке. Двері до кімнати номер 12 були відчинені.
«Він був тут, на столику біля ліжка. Я його зняв, щоб очистити», – репетував Персі.
«Я його не чіпав, ясно?» – верещав у відповідь Рон.
«Що сталося?» – запитав Гаррі. Персі обернувся.
«Зник місничок старости», – пояснив він.
«Скобрушив тонізуючий засіб, де сподівся»,
– поскаржився Рон, коперсаючись у валюзі.
«Можу, я його залишив в шинку?»
«Ти нікуди не підеш, поки не знайдеш мій значок»,
– заревів Персі.
«Роне, я пошукаю той засіб, я вже спакувався», – сказав Гаррі і спустився донизу.
Прямуючи коридором до тьмяного шинку, він почув ще два сердиті голоси, які долунали з вітальні, де вони вечеряли. «Це ж містер і місіс Візлі». Гаррі завагався, негарно, що вони зрозуміють, що він чув їхню сварку. Та раптом він почув своє ім'я і наблизився до дверей.
«Безглуздо від нього приховувати», – палко доводив містер Візлі. «Гаррі повинен знати правду. Я намагався переконати Фадза, але він і далі ставиться до Гаррі до дитини, а йому вже 13 років». «Артуре, правда його не налякає?» – пронизливо закричала місіс Візлі. «Ти хочеш, щоб Гаррі вертався до школи з таким тягарем? Повір, він щасливий, що не знає».
«Зрозумій, я не хочу його залякати, я просто хочу, щоб він був пильний»,
заперечив містер Візлі.
«Ти ж знаєш, Гаррі і Рона, вони постійно десь блукають. Вони вже двічі опинялися в забороненому лісі. Але цього року Гаррі не може так поводитись. Подумай, що з ним могло б статися тієї ночі, коли він втік. Якби його не підібрав лицарський автобус, я певен, міністерство не знайшло б його живим».
«Але ж він живий і здоровий, тож навіщо? Молі, кажучи, Сіріус Блек божевільний.
Може і так. Але ж вистачило йому глузду втекти за скаману, хоч досі це ж нікому не вдавалося.
Минуло 3 тижні, а про нього ні слуху, ні духу. І щоб там Фадж на базіку у щоденному вишні, нам, мабуть, було б легше винайти чарівну паличку самозаклиналочку, ніж упіймати того мерзотника. Ми твердо знаємо лише те, за ким він полює. Але ж у Хогвартсі Гаррі будуть цілковиті безпеці. Ми вважали, що Азкабан цілком надійний, але якщо Блек зумів вирватися з Азкабану, то проникнути в Хогвартс йому. Але ж ніхто на 100% не впевнений, що Блек полює саме на Гаррі»,
– почувся глухий стукіт. Напевно, то містер Візлі гупнув кулаком по столі.
«Молі, та скільки тобі казати? У пресі про це не повідомляють, бо Фадж не хоче зайвого шуму. Але він прибув до Азкабану тієї ж ночі, що й Блек утік. І Фартові попередили Фаджа, що Блек останнім часом постійно бурмотів крізь сон одне й те саме.
Він у Хогвартсі. Він у Хогвартсі.
Моллі, Плек психічно хворий, і він хоче вбити Гаррі. Мабуть, він гадає, що з Гарріної смерті до відом кого знову повернеться сила. Тієї ночі, коли Гаррі запанив відомо кого, Плек втратив все. А за 12 азкабанських років він міг добряче обміркувати свій план.
Забагато тиша. Притулившись до дверей, Гаррі нетерпляче ждав, що вони скажуть далі.
«Ну, Артуре, роби, як знаєш, але називай про Албуса Дамблдора. Доки він директорує Говерці, Гаррі в безпеці. Сподіваюсь, Албус про все це знає».
«Звичайно, знає. Ми просили в нього дозволу виставити азкабанських вартових при входах на всі шкільні території. Він походився, щоправда, без великої радості».
«Без особливої радості? Чому? Але ж вони там для того, щоб поміняти Блека».
«Дамблдор не терпить вартових Азкабану», – зітхнув містер Візлі, – «як зрештою і я. Але коли маєш справу з таким, як Блек, іноді доводиться об'єднувати навіть сили навіть з тими, кого б волів уникати.
Але якщо вони порятують Гаррі,
то я ніколи більше не скажу проти них ані слова», – втомлено мовив містер Візлі.
«Уже пізно, Молі, треба йти».
Почувши, як зарипіли стільці, Гаррі на шпинці майнув коридором до шинку. Двері вітально відчинилися, а тоді залунали кроки, які свідчили, що подружжя Візлі піднялося по сходах нагору. Флакончик з тонізуючим засобом для щурів лежав під столом, за яким вони вечеряли. Гаррі зачекав, поки зачиняться двері спальні містера і місіс Візлі, а тоді побіг з флакончиком нагору. Фред і Джордж сиділи навпочепки на сходах і давилися зі сміху, слухаючи, як Персі перекидає свою з Роном кімнату в пошуку значка.
«Значок у нас!» – прошепотів Фред. «Поглянь, як ми його вдосконали!»
На значку красувався напис «Стервоста школи». Гаррі силовано усміхнувся, відніс Ронові щурячий флакончик, а тоді зачинився у своїй кімнаті і впав на ліжко. Отже, Сиріус Блек полює на нього. Тепер усе зрозуміло. Фадж був до нього поблажливий, бо зрадів, що Гаррі живий. Він узяв з нього слово гуляти лише на алеї Діагон, де його пильнували інші чарівники. А на завтра він прийшле дві міністерські машини, які відвезуть їх на вокзал, тож поки він сяде в поїзд, за ним простежать Візлі. Гаррі лежав, прислухаючись до приглушених криків за стіною, і дивувався, чому не відчуває ще більшого страху, адже Сиріус Блек одним прокляттям убив 13 людей. Містер Візлі думає, що Гаррі страшенно перелякається, довідавшись правду, але він цілковито погоджувався з місіс Візлі. Там буде Дамблдор, а Гаррі нічого не загрожує. Усі ж кажуть, що Дамблдор – єдиний, кого боявся лорд Волдеморт, а Блек – Волдемортова права рука. Отже, і він його, мабуть, боїться. А ще ті азкабанські вартові, про яких усі постійно говорять. Видно, вони наводять на людей жах, тож тепер, коли їх розмістять довкола школи, Блек практично не матиме шансів туди прорватися. Ну, хай там як. Але значно більше Гаррі був стурбований тим, що тепер він навряд чи зможе відвідати Гогсмід. Доки не зловлять Блека, ніхто не дозволить йому виходити з замку. Гаррі взагалі підозрював, що тепер стежимуть за кожним його рухом. Він похмуро втупився в темну стелю. Невже вони гадають, що він не може себе захистити? Він тричі виривався з Волдемортових бетів, тож не такий він вже й безпомічний. У його пам'яті раптом зринув образ таємничої потвори, яка ховалася в затінку алеї Магнолі. Що робити, коли знаєш, що в двері стукає біда? «Мене ніхто не вп'є», – голосно промовив Гаррі. «Браво, любий!» – сонно озвалося в дзеркало.